Tak, do tretice všetko dobré s týmto našim prechodom.
Takže sme späť po pauzičke a teraz príde.
Čo príde?
Volebný proces príde.
Teraz neviem, či mám čakať, alebo ten volebný proces ľudí nezaujíma a už sa nebudú viacerý prípad.
Však uvidíme, keď tak si to každý môže pustiť znova. Každopádne volebný proces je tuto veľmi obľúbená téma a...
Tuto myslíš mňa?
Tuto. Tuto u kolegyne. A ja do toho budem len tak zľahka vstupovať ako taký... No, taký like. Dúfam, že nebudem moc blbé veci rozprávať, takže...
To určite nie.
Predávam slovo vedúcej.
Ďakujem. Takže v prvom rade sa určite nebojte prednášky o volebnom systéme, lebo na to naozaj nemám ani titul, ani nič. Je to, chcem sa hlavne zameriavať na to, k akým zmenám prišlo v dôsledku pandémie a prečo sa takým spôsobom vlastne opozdí potom ten sčítavací proces. Povieme si aj krátky segment o swing states, keďže sú najdôležitejšie v týchto voľbách a musíme vymyslieť nejaké scenáre, uvidíme, ako to pôjde. Takže na začiatku, v krátkosti, ako Amerika volí štandardne, tak podľa poučky volí väčšinovým volebným systémom nepriamo, pomocou voliteľov. Skrátke ide o tzv. Nositeľov hlasu. Ja som sa už v prvej epizóde, ktorú sme nahrávali pred rokom, snažila vymyslieť nejakú vtipnú analogiu na týchto veliteľov.
Tam máme
voliteľov, pardon.
Doslova v našich osnovách, čo si robíme pred každou epizódou, v našich poznámkach bolo napísané, že jak to bolo, že
vymyslí analogiu
preferably vtipnú. Takže vtipnú analogiu máme už?
Nemáme.
Asi nemáme, ale ono tu príde možno niekedy.
Každopádne, volitelia sú nositelia hlasov, ktoré má každý štát a ktorých počet je vždy určený súčtom počtu reprezentantov, ktorí sú určovaní na základe počtu obyvateľov celkového, teda celého štátu. A k tomu sa pripočíta počet senátorov, ktorý je rovnaký pre každý štát, dva kusy senátorov alebo senátoriek. A teda najmenej troch voliteľov má každý štát. Najviac má Kalifornia s 55, New York a Florida s 29. A najmenej teda naopak má Aliaška, Montana a Severná a Južná Dakota s tromi. Voliteľov nominujú strany v každom štáte a väčšinou sú to nejakí takí ako stranickí funkcionári alebo podobne. V minulých voľbách bol pre zaujímavosť voliteľov napríklad aj Bill Clinton, takže si sám zahlasoval za svoju manželku.
Možno.
Možno. Ne. Ale nie, to vie. Vieme, ako hlasujú. A na voľbu sa vlastne využíva inštitúcia zvaná Zbor voliteľov alebo Electoral College, ktorý pojem, ktorý ste už určite počuli. Je to skupina všetkých týchto voliteľov dokopy z každého z 50 štátov a z District of Columbia. V jednotlivých štátoch sa dnes technicky hlasuje za voliteľov, nehlasuje sa za kandidátov, keďže sú len nositeľmi týchto hlasov pre kandidátov. Kandidát, ktorý získa jednoduchú väčšinu hlasov voliteľov, získava všetkých týchto voliteľov za... Pardon. Kandidát, ktorý získa jednoduchú väčšinu všetkých hlasov za daný štát, získa všetkých týchto voliteľov za daný štát. A tak je tomu v 48 štátoch a v dvoch štátoch, čiže v Maine a v Nebraske, majú taký zvláštny volebný systém, ktorý funguje na základe distriktov, ale s tým vás naozaj nejdem teraz zaťažovať, keďže je to trošku komplikovanejšie. No a cieľom kandidáta alebo kandidátky je teda prekonať hranicu 270 voliteľov, respektíve vymyslieť kombináciu štátov, aby prekonal túto hranicu a teda nezískať väčšinu hlasov celkovo, čiže popular vote, ktorú minulé voľby získala Hillary Clinton o 3 milióny hlasov, ale nepodarilo sa jej získať potrebných 270 hlasov voliteľov. Keď sa to kandidátovi, kandidátke podarí, tak je vyhlásený alebo vyhlásená za víťaza. Má stále však nie je zvolený, keďže volí sa až následne v decembri na spoločnom hlasovaní kongresu. Väčšina voliteľov týchto štátov je povinná hlasovať na základe toho, ako hlasuje štát, respektíve väčšina ľudí tam, ale vznikajú aj prípady tzv. Neverných voliteľov, kedy si volitelia sami rozhodnú, že vlastne nechcú podporiť kandidáta, ktorý vyhral v danom štáte a hlasujú si podľa svojho vedomia.
Čo je úplne ideálne, hej, že si môžu len tak povedať, že ja vlastne nechcem podporiť toho, kto bol volený, ale ja sa rozhodnem, ako chcem.
Je to také, no, že nie je príliš príjemné pre tých voličov v tom štáte. Ale napríklad teda môj najobľúbenejší štát Washington, keďže som tam aj žila, tak ten je týmto povestný a minulé voľby v ňom hlasovalo, že 1/3 ľudí pre úplne inú osobu ako mali. Takže
to je hrozné, ale to je až také nedemokratické, nie?
Môžeme sa o tom pobaviť ešte večer.
Hej, hej.
Pri pivku. Ale nikdy tieto, akože títo neverní voliteľi a voliteľky neovplyvnili voľby nejakým zásadným spôsobom. Keď voliteľia odhlasujú, tak prezident je inaugurovaný. A koniec. Tomuto samozrejme predchádza obrovské množstvo formálnych a neformálnych zvyklostí, ako napríklad teda oznámenie kandidatúry, ako sme si spomínali v úvode, následné nejaké získavanie endorsements a finančných prostriedkov, potom celý ten proces upozorňovania na seba, aby ho podporovali voliči a dávali im peniaze. Následne prebieha ten vlastne primárkový a kokesový proces, kedy ten kandidát získava delegátov, delegáti následne za ňo hlasujú počas stranických zjazdov a potom následuje finálna časť kampane, kedy sa organizujú vlastne tieto debaty, ktorými sme boli svedkami teraz a dostaneme sa vlastne do tohto bodu, kde sme teraz. To s dovolením prebrať nebudem a nebudem vás tým zaťažovať, keďže sme sa tomu venovali celý rok a budeme sa sústrediť na to, čo je dôležité pre nás dnes. Prípadne, ak chcete, tak si pozrite naše staršie epizódy, aj keď sa ospravedlňujem za toto konštantné promo našich starých epizód.
A tak asi, ak nás pozeráte teraz, tak asi viete, že máme nejaké tie staršie epizódy a určite budeme radi, keď ich pustíte. Ale každopádne taký základ určite dostanete aj teraz, takže sa nemusíte bať.
Tak sa poďme teraz pozrieť na veci, o ktorých sa teda zatiaľ nepíše, keďže sa udiali len tieto voľby. Lebo sa stal rok 2020 a kvôli opatreniam boli nielen rušené primárky a caucuses, respektíve presúvané, ale bola vlastne zmenená do zásadne predvolebná kampaň, ako sme doteraz počúvali. Niektorí boli opatrnejší, niektorí menej, ale o tom sme už počuli. Ale teda pandémia ovplyvní dosť zásadne aj spôsob hlasovania teraz v general election, ako sa volí dnes. Musíme povedať, že pri všetkých týchto spôsoboch, ktoré chcem teraz prebrať, tak určite nejde o novinky. Napríklad early voting, čiže skoré hlasovanie, kedy si môžete pár dní, respektíve týždňov prísť skôr zahlasovať za svojho preferovaného kandidáta, kandidátku. Alebo mail-in ballots, čiže spôsob hlasovania poštou, ktoré zaviedlo 5 štátov, napríklad aj Washington, aj Oregon, Colorado, Hawaii a podobne. Je to spôsob, kedy vám automaticky príde do schránky vlastne hlasovací lístok a vy si odvolíte. Oni totálne týmto nahradili proces hlasovania osobne. Takže early voting, aj mail-in ballots, aj absentee ballots, ktorý je zavedený spôsob hlasovania pre ľudí, ktorí si vyžiadajú skoršie hlasovanie, respektíve hlasovanie poštou v prípade, že sa nebudú môcť zúčastniť hlasovania počas volebného dňa. Tak aj toto je zavedené a v niektorých štátoch fungujú už roky. Problém však nastáva v tom momente, kedy boli vlastne väčšina štátov bola nútená prechádzať na tieto spôsoby hlasovania, ktoré im boli cudzie a nemali na to kapacity. Problémy sa začali objavovať už počas primárok, napríklad v takom štáte Georgia, ktorý je v týchto voľbách mimoriadne dôležitý, tak tam napríklad nestihli ľuďom chodiť tie hlasovacie lístky, čiže tie absentee ballots napríklad, a nakoniec museli ísť počas volieb osobne si zahlasovať a tvorili sa tam niekoľkohodinové rady, lebo na to neboli vlastne prispôsobené tie volebné miestnosti, že tam príde zrazu toľko ľudí hlasovať. V týchto voľbách celkovo 30 štátov aj DC menilo pravidlá, aby obmedzili fyzický kontakt voličov a zavádzali napríklad ballot drop boxes, pardon, čiže také skrinky, kde ste si mohli vlastne hodiť svoj hlasovací lístok. Skrinky asi nie je úplne vhodný.
Také
volebné urny.
Ale kvázi. Vyzeralo to jak také, jak na poštu, keď máte v Amerike.
Presne.
Ale bolo to akože všetko vyznačené, dokonca sme vám dávali aj fotku priamo z Ameriky, takejto jednej volebnej krabice, ktorú pre nás teda vyfotil náš poslucháč Michal, ktorý je v Bostone. Takže naozaj podľa toho, čo sme my vnímali a počuli, tak boli naozaj že všade naokolo. Takže nebol nejaký problém nájsť jednu poblíž.
A oni tým spôsobom chceli vlastne odľahčiť poštu, aby nebola preťažená, aby dokázala tie ballots, tie hlasovacie lístky vlastne dodať, alebo vlastne ešte len priniesť pred tými voľbami. Takisto sa menili podmienky, za akých si môže človek vypýtať ten absentee ballot. Po väčšine štátov to bolo doteraz iba tak, že si ho vypýtal človek, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť volieb z nejakého dôvodu, tak teraz tie dôvody rozšírili a mohol to byť dôvod aj napríklad, že je vlastne súčasťou nejakej ohrozenej skupiny a že sa bojí covidu a vďaka tomu môže hlasovať aj poštou. Takže z týchto 30 štátov a DC, ktoré vlastne menili tieto volebné pravidlá, tak veľké množstvo z nich je veľmi dôležitých štátov, tzv. Swing states, o ktorých si povieme za chvíľku. Je tam napríklad Michigan, je tam napríklad Ohio, je tam Pennsylvania, je tam Texas, ktorý je prekvapivo považovaný za swing state v týchto voľbách, a je tam aj Wisconsin. A tak. Ešte nemáme finálne dáta, ale podľa toho, čo som pozerala včera v noci, tak 97 miliónov Američanov už využilo možnosť buď voliť dopredu, alebo pomocou pošty, čiže mail-in ballots, alebo tie absentee ballots. Pre porovnanie, v roku 2016 volilo 138 miliónov ľudí celkovo, čiže už sa blížime k tomu číslu. Takže je to obrovské množstvo hlasov, ktoré je už odovzdaných.
A podľa toho teda, čo som počula, tak väčšina ľudí, ktorí volia túto voľbu, že voliť poštou, sú práve z demokratickej strany. Takže podľa toho, ako ja som nejaké články čítala, by sa následne mohlo odvíjať aj to, ako bude prebiehať tá volebná noc a ďalej, keďže ak tie dáta sedia a naozaj proste viacej tých ľudí, ktorí volilo poštou, sú demokrati a tie hlasy sa budú rátať až po dnešku vlastne, tak potom to by mohlo akože dosť ovplyvniť to, ako bude prebiehať teraz celý ten proces a ako sa budú zarátavať tie výsledky.
Určite. Nebudeme zachádzať do detailu, ktoré štáty využili akú kombináciu týchto nových spôsobov hlasovania.
Je to strašne komplikované všetko.
Lebo reálne, akože budete počuť v rozhovore s Michaelom Elowským, on je momentálne učí na katedre
mediálnych štúdií a žurnalistiky.
Tak, ďakujem, Kanka. Ale je Američan a pochádza z Pensylvánie a on nám tam opisoval, ako Pensylvánia zmenila túto svoju akože legislatívu týkajúcu sa spôsobu voľby.
A bolo to naozaj komplexné, že je to hneď prvá otázka, ktorú s ním rozoberáme, takže doporučujeme určite si pustiť aspoň začiatok toho rozhovoru, lebo Ja som si myslela, že mám aspoň aký taký prehľad, čo všetko musia tí ľudia spraviť, ale keď on to tu na nás vychrýlil, tak ja som sa stratila už pri štvrtej vete, takže je to naozaj zaujímavé to počuť priamo tú skúsenosť, keď to niekto robil ako takto, keď my bohužiaľ s tým teda nemáme osobnú skúsenosť.
Ešte taká vsúka o kampaniach, preto teraz, ak ste niekto sledovali sociálne siete vlastne aj Trumpa, aj Bidena, tak oni tam dosť často postujú linky, že z voter information, aby sa ľudia v tom zorientovali, že ako kde ešte stíhali voliť ako early, alebo kde ešte mohli odovzdať svoj hlas v rámci toho, tej skrinky, toho Dropboxu a tak. Čiže nechcem zachádzať do detailu, ak vás zaujímajú jednotlivé štáty, tak sa môžeme na to pozrieť, napíšte nám to do komentáru a naštudujeme vám to pre vás. Čiže nejdem zachádzať do detailu, ale vedzte, že tieto odlišné pravidlá v kombinácii s ako by som to nazvala, takou nejakou snahou zo strany prezidenta delegitimizovať spôsob voľby poštou, keďže zvolil taký nejaký narratív, že táto voľba nie je legitímna a že ide o podvod, tak môže spôsobiť veľmi slušný chaos dneska. A myslím si, že sa o tomto chaose bude ešte dlho písať. Dôležité pre nás v tomto momente bude to, že akým spôsobom a kedy budú štáty počítať tieto svoje skoré hlasy, čiže early voting a hlasy poštou, lebo od toho sa odvíja čas, kedy môžeme vedieť nejaké výsledky. Teraz by som do tohto môjho vykládania, tak to je spisovné vôbec,
rozprávania,
vsunula takú malú poznámku o swing states, aby ste ľudia, ktorí ste počuli tento termín prvýkrát, tak aby ste vedeli, čo je to.
Obľúbený termín, swing states.
Takže určite viete, že v Spojených štátoch sú štáty, kde dominujú republikáni a kde dominujú demokrati, takzvané red and blue states. No sú aj štáty, ktoré sa nazývajú swing states, ktoré nie sú ani. A tieto štáty majú možnosť rozhodovať voľby. Kandidáti v týchto štátoch miniajú najviac peňazí, trávia tam najviac času, navštevujú ich a stojím to za to vlastne, lebo v prípade tesného výsledku to môžu byť práve tieto štáty, ktoré im pomôžu vyhrať voľby, takže v súčasnej dobe je nejaká Kalifornia úplne irrelevantná a alebo aj New York, hej, aj keď majú najviac vlastne voliteľov, tak posledné dva mesiace vidíme len, že kampanie sa sústreďujú na Floride,
v Pensylvánia, obľúbená.
Ale medzi ne patria tieto voľby aj napríklad Iowa, Georgia, Severná Karolína, Arizona, ale aj štáty Midwestu, čiže Michigan, Minnesota, Wisconsin, ale aj Texas býva zaraďovaný, keďže podľa niektorých prieskumov tam Biden momentálne vedie. Ja si osobne nemyslím, že tam vyhrá, ale...
Ale je to akože už dosť absurdné, že vôbec v niektorých prieskumoch v Texase Biden vedie. Takže to je asi potom na nejakú ďalšiu debatu.
A len tak pre zaujímavosť, tak v posledných voľbách v roku 2016 rozhodli 3 z týchto štátov o tom, že Donald Trump bude prezidentom. A všetky 3 tieto štáty vyhral s menej ako 1% hlasov. A tieto voľby rozhodlo približne 77 000 hlasov z celkových asi 200 miliónov voličov. Takže si viete predstaviť, že aký vplyv môže mať reklama navyše v jednom z týchto štátov.
Presne, tam potom budete aj určite počuť, ak sme sa s tou Lizy rozprávali, ktorá je priamo v Pensylvánii, že naozaj to využívanie tých reklám je veľmi intenzívne v týchto štátoch o mnoho viac ako v tých, ktoré sú jasné. To vlastne hovoril aj doktor Gregor, že tam je to strašne podelené, kde ako využívajú tie svoje volebné reklamy, pretože v niektorých štátoch, ak to je jasné, tak na čo na to míňať peniaze? Radšej vložím ďalšiu sumu do tých štátov, kde proste to bude tesné a bude to rozhodovať. Takže je možné, že v niektorých štátoch, presne ako Kalifornia, že ani neuvidíte nejakú reklamu televízii, ale naopak v Pensylvánii máte pocit, že to na vás skáče z každej strany.
Takže takto asi by sme vám vysvetlili pocity voličov zo Swing States. Dnes napríklad.
To už asi majú plné zuby, podľa mňa.
Ale aby som sa vrátila k tomu sčítavaniu, aby sme mali nejaký odhad, že kedy môžu byť nejaké výsledky, tak čiže je nám úplne jedno, kedy Kalifornia spočíta všetky svoje hlasy. Lebo popular vote voľby nerozhoduje. Nie je nám jedno, kedy to spočíta Pensylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Florida, Severná Karolina. Čiže najdôležitejšie štáty týchto volieb, ktoré určili vlastne nejakí experti. Neurčila som si to sama, ale dlhodobo sa sleduje, že dlhodobo sa sledujú prieskumy vlastne v týchto štátoch a vyzerá, že budú najtesnejšie. Takže môžeme sa teraz pozrieť vlastne na to, ako budú sčítovať hlasy tieto konkrétne štáty, lebo to je pre nás relevantné teraz. Tak taká Pensylvánia, keďže je najznámejšia momentálne a máme dokonca dvoch ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s Pensylvániou dnes.
Joe Biden je z Pensylvánie. No, no. Ako sa ich snaží veľmi presadiť napriek tomu, že tam nežil dlho, ale ak ste nepočuli, tak on je zo Scranton, Pensylvánie. Presne tak, jak to mestečko, čo je v Office, v tom seriáli. A strašne sa týmto bodom snaží zahrať na city tým ľuďom, pretože vie, že ten štát je presne, jak sme si tu opísali, dôležitý. A je to miestami až vtipné, že aké rôzne proste body sa snaží zachytiť a presadzovať len, aby nejakým spôsobom sa priblížil tým ľuďom. Takže on veľmi, ako hovorí o tom furt, jak on je zo Scranton, Pennsylvania, napriek tomu teda, že tam nežil nejakú veľkú časť svojho života.
Celý život vlastne strávil v štáte Delaware, aj bol senátorom za štát Delaware. Ale tak, keď sa to hodí kampani, tak to sa
nevyužíte. Zrazu národné cítenie, teda štátne.
No tak to tak, v tej Pensylvánii, tak Pensylvánia začína počítať tieto hlasy až dnes. Aby ste mali predstavu, tak približne polka štátu bude voliť absentee ballots, čiže poštou. A deadline pre doručenie je až v piatok. Dovtedy môžu chodiť hlasy, ktoré budú považovať za OK pre spočítanie. Posledný termín pre vlastne okrsky je 23. november a vtedy...
Okrsky.
Takže volebné okrsky sa myslím. Hej.
Dobre, pardon. Mňa to len dostalo. Bolo vidíte, to... ja som pravila, že ja som laik. Potom...
Nie. Akože to bolo nazvané counties, čiže ja asi by som to nazvala, že volebné obvody. Najlepšie.
Aha, dobre.
Tak tieto counties majú deadline do 23. novembra, čiže o necelé 3 týždne a vtedy musia prestať počítať hlasy. Ak to bude také tesné ako v 2016, kedy v Pensylvánii rozhodlo 44 tisíc hlasov, tak na tieto výsledky môžeme čakať až 3 týždne.
Ale neviem, dúfame, že nebudeme teda. Ale...
Nedokážeme to odhadnúť.
Hej, je to strašne no.
A taký ďalší dôležitý štát je určite Wisconsin. V Midweste tak Wisconsin rovnako môže počítať až od dnes rána, čiže už teraz počítajú. A Wisconsin officials, teraz to asi nepreložím rýchlo, tak tí dúfajú, že to stihnú spočítať cez noc. Pri najhoršom to bude zajtra. Uvidíme, ako to budú stíhať pri tých počtoch. Ďalší mimoriadne dôležitý štát, Severná Karolína, tak 80% hlasov chcú mať spočítané cez noc, ale príjmajú absentee ballots až do 12. novembra, takže zase, ak bude ten výsledok tesný, tak môžeme čakať pár dní na oficiálny verdikt týchto štátov. Georgia počíta už od 19. oktobra, čo je výrazný posun oproti spomenutým štátom, ale pre nie príliš tesné výsledky môžu byť vlastne hotové už v noci, ale pre tie príliš tesné výsledky, tak tie môžu byť až vlastne zajtra. Florida je považovaná za celkom taký svetlý bod, keďže má veľmi veľkú váhu a výsledky z Floridy môžu byť už počas dnešnej noci. Ak to bude, že úplne tesné, ako napríklad v roku 2000, tak výsledky určite nebudú dnes v noci. Ešte tu spomínam Arizonu, ktorá je tiež považovaná za mimoriadne kľúčový štát, tak väčšina hlasov sa spočíta a oznámi počas noci. Rovnako, ak to bude tesné, tak oficiálne výsledky môžu trvať niekoľko dní. Long story short, nech sa výsledky pravdepodobne nedozvieme. Môžeme sa dozvedieť, ak by jeden z kandidátov vlastne vyhrával nejak vo veľkom, no, že takzvaný landslide, čo je ale nepravdepodobné, takže...
A práve tam je ten problém v tom, že ono, ja som čítala taký jeden článok, že tým, že ako som spomínala, demokrati v pomere viac žiadali práve o tú voľbu poštou, že je možné, že to bude najprv vyzerať podľa tých hlasov ako jasné víťazstvo Trumpa, možno v nejakom momente, kým proste začnú prichádzať práve z tej spočítané hlasy. A tu trošku dochádzame do toho problému, že Trump samotný sa začal teraz vyjadrovať. Ako som videla napríklad teraz na tej poslednej rally, čo mal cez víkend, že on si nemyslí, že je správne rátať hlasy, ktoré proste budú po voľbách, že ako po dnešku. Že on si myslí, že to je nelogické, že však to nedáva zmysel, že proste voľby sú dneska a že mali by sa proste rátať len tie hlasy, ktoré do dneska ako keby boli ktoré dneska budú teda zrátané na konci dňa. Čož ale ako sme si vysvetlili tento systém, ako to funguje teraz, nedáva zmysel, pretože niektoré tie hlasy proste není možné ako spočítať dneska, hlavne tie cez tú poštu, kde teda, ak pracujeme s tou informáciou, že je viac v premiére demokratických, tým pádom by to proste bolo v jeho prospech, táto retorika, ktorú on používa, tento spôsob, ktorý by on akože chcel presadiť alebo aspoň teda dáva von na verejnosť. Takže toto vytvára dosť značný problém, lebo keď on sa, ak sa on bude tváriť, že sa rátajú len tie výsledky, ktoré boli dneska, napriek tomu, že tí ľudia mohli, čo ja viem, dneska posielať tie hlasy, ale dojdú až neskôr, tak to presne môže hrať v jeho prospech toto.
No to si teda určia, každý štát si to určia nejakým spôsobom. A...
Ale není teda ok, že on dáva zase túto retoriku von, že potom ľudia si tiež budú myslieť, že jak je to fair, keď tie hlasy sú vlastne až po voľbách a tak ďalej. Tu pri tom Trumpovi ide skôr o tom, že tie štáty si určujú, ako to bude fungovať, ale on týmto spôsobom, že o tých voľbách tak rozpráva, tak práve ako keby rozširuje tú myšlienku, že tam bude nejaká chyba v tom spôsobe, ako tie volebné hlasy budú zrátané práve vo svoj prospech. No.
Alebo nejaký podvod.
No presne.
Voter fraud. Takže asi takto výsledky dnes pravdepodobne nebudú. Čítala som nejaké odhady na 538, že ak Biden získa Floridu, tak dneska s prehľadom, tak je vysoká pravdepodobnosť, že vyhral. No neviem to odhadnúť, že či to tak bude. Z dôležitých štátov je dnes reálne, že bude spočítaná len Florida. Je to celkom paradox, keď to spomenieme na tie voľby v roku 2000, čiže asi majú celkom traumu odtedy a už nechcú zopakovať tú situáciu, kedy sa museli vlastne prepočítavať.
Aby sme vysvetlili, že čo sa stalo v roku 2000, to bolo vlastne prezidentské voľby medzi Georgeom
Bushom a Al Gorom. A vtedy vlastne rozhodlo pár stovák hlasov o Floride v prospech Georgea Busha. Samozrejme, že to napadli a súdili sa vlastne spolu a verdikt vlastne prišiel až s najvyšším súdom, ktorý zastavil prepočítavanie na Floride a uznal víťazstvo Georgea Busha. Takže Florida si tento scénar už asi nechce zopakovať, takže spravila všetko preto, aby výsledky boli dnes. To bude asi hlavné, čo budeme my dnes sledovať Floridu.
Yep.
Lebo žiaden z týchto akože najvýznamnejších štátov v týchto voľbách nebude mať tie výsledky dnes. Vysokou pravdepodobnosťou. Tak dúfam, že som vás príliš nepoplietla doteraz, ale ešte si to zapletieme trošku.
Lebo toto nie sú jediné voľby, ktoré prebiehajú iba
ale o prezidentke. Ale počkaj, to už preskakuješ.
Už zase?
Ešte stále tu máme jeden aspekt, jaj, ktorý sme nespomínali, a to je teda rola súdov v týchto voľbách. A keďže v zmeny volebných pravidel v týchto voľbách za sebou prinášajú aj spory medzi demokratmi a republikánmi. Demokrati dlhodobo vlastne profitujú z týchto foriem hlasovania a republikani sú tí, ktorí prirodzene bojujú proti rozširovaniu takéhoto hlasovania, keďže z toho neprofitujú. A prípadne niektorí predstavitelia aj šíria dezinformácie o voter fraud, čiže nejakých volebných podvodoch. A v súčasnej dobe už vo viacerých štátoch prebiehajú súdne procesy, ktoré sa môžu vlastne dostať až na najvyššie súdy jednotlivých štátov a odtiaľ na najvyšší súd Spojených štátov. V prípade, že o výsledku bude vlastne rozhodovať jeden štát, ako bola napríklad Florida v roku 2000, alebo pár štátov, a tieto štáty skončia so svojimi hlasovacími pravidlami až na najvyššom súde, tak môže o verdikte týchto volieb znova rozhodovať najvyšší súd. Tak ako v 2000, kedy zastavil vlastne to prepočítavanie na Floride. Pripravme sa aj na takýto scenár, aj keď je menej pravdepodobný, ale podľa svojich vyjadrení tak prezident Trump už s ním počíta. A keby sme to ešte prepojili vlastne aj s tým, že v súčasnosti získal ešte väčšiu väčšinu konzervatívnych sudcov na najvyššom súde a títo sudcovia hlasujú v súlade s tým, kto ich nominoval.
A keby nemali.
A keby nemali, ale vo väčšine
to tak je,
že liberáli hlasujú za demokratické veci a republikáni za tie, tak v roku 2000 vlastne hlasovali konzervatívci, mali väčšinu a zahlasovali za to, aby boli tie prepočítavania zastavené a udelili prezidentský titul Georgeovi Bushovi. Takže ešte týmto sme vás doplietli.
A ešte teraz už tie moje druhé voľby.
Už posledná. Posledná vec, ktorá vás možno viac dopletie, možno iba pridá lepší kontext, tak spolu s prezidentskými voľbami sa momentálne konajú aj voľby do kongresu a voľby na štátnych úrovniach, čiže do štátnych legislatív a voľby guvernérov rovnako prebiehajú. Pre nás sú v súčasnej dobe asi relevantné iba tie voľby na federálnej úrovni, keďže sme sa nejako nesústredili na jednotlivé štáty, lebo na to nemáme kapacitu. Ale hlasuje sa teda do Senátu, bude sa meniť 33 kresiel a budú sa konať aj dvoje špeciálne voľby, jedny v Arizone a jedny v Georgii. Opäť vidíte, že mimoriadne dôležité štáty v týchto voľbách, takže všetká pozornosť smeruje tam, či už sa to týka prezidentských volieb alebo týchto špeciálnych senátnych volieb. Okrem 33 senátorov a senátoriek pribudne aj úplne nová snemovňa reprezentantov, kde sa bude voliť všetkých 435 kresiel. To, kto získa väčšinu v jednotlivých vlastne komorách, tak zásadne ovplyvní, respektíve uľahčí alebo sťaží život buď novému alebo staronovému prezidentovi. Uvidíme, ako to vydá. Takže nerozhoduje sa len o prezidentských voľbách, to len my im dávame takú veľkú váhu a všetky ostatné asi médiá a celý svet. Ale naozaj je treba si uvedomiť, že je mimoriadne dôležité, ako dopadnú aj tie senátne a tie voľby do snemovne reprezentantov dneska. Takže asi tak.
Máme tu otázku.
Áno.
Dokonca tu máme aj nie komentár, máme tu link na článok, ktorý sa týka vlastne toho, že boli nejaké mail-in ballots sa našli v koši. To akože asi je viacero takýchto článkov, to by sa dalo nájsť. Neviem, no Ja úplne neviem, ako to mám komentovať. Ja zatiaľ, čo sme sa bavili napríklad aj s vlastne pánom doktorom Elavským, ktorý akože už volil takto, tak hovoril, že naozaj táto riziko je minimálne, čo sa týka nejakej volenia cez pošty. Ja som videla viac takýchto článkov, kedy vlastne hovorili o tom, že tie mail-ins buď boli nájdené niekde, dokonca som počula od pár ľudí aj, že im neboli doručené. A potom vlastne, ale to, čo som ja zatiaľ videla, bolo len to, že nedostali tie mail-in ballots, tým pádom potom museli ísť reálne akože voliť osobne.
Napríklad v tej Georgii, ako sme spomínali počas primárok.
Čož ako určite v niektorých situáciách si to ľudia môžu dovoliť, niektorých nie. Taktiež som videla, že ak nedošla tá prvá, že ten človek mal vlastne právo si zažiadať znovu poslanie, ak mu tá prvá ballot nedošla. Takže ja neviem, ja tu pracujem čisto len z toho, čo som čítala a prevažuje u mňa to, že proste to riziko je minimálne. Ale určite treba dávať pozor aj na takéto správy. Len je potom otázka, že naozaj, že aké percento je to z tej hrozby. Ale vravím, že neviem. No.
Môže sa stať, že sa proste stane nejaká chyba. Hej, z toho sme boli svedkami aj u nás na Slovensku, keď sme niektorí hlasovali zo zahraničia a proste tie hlasovacie lístky ľuďom neprišli. Toto uznávam, že to určite nie je bezproblémové, ale boli tieto napríklad Trumpové vyjadrenia o takzvanej rozšírenej voter fraud fakt čekované viackrát, fakt čekoval to aj Twitter, kde tieto informácie častokrát šíri a bolo to dokázané, že neexistuje nejaké rozsiahle dokázané vlastne podvody, čo sa týka hlasovania. Pán doktor Elavský nám aj opisoval spôsob, akým si on musel vypýtať svoj absentee ballot zo zahraničia. Je to mimoriadne zložitý proces, čiže ak toto chce človek podstúpiť a nejakým spôsobom potom falšovať tie hlasy alebo tak myslím si, že to je že mimoriadne náročné a sú toho schopní akurát že niektorí jedinci.
Ja si myslím, že akože z toho, jak to on prezentoval, tak on aj presne hovoril, že to na schvál posielali vlastne službou, kde to mohli trackovať, takže aby mali prehľad, lebo presne každý sa chce uistiť o tom, že ten jeho hlas bude reálne zarátaný. Ale ako, no presne, no určite sa môže niečo takéto stať. Neviem, no proste my s tým nemáme skúsenosť a z toho, čo sme teda pozerali tie zdroje, tak to vyzerá skôr, že je to naozaj minimálne riziko a práve, že je to zveličované. Ale
a využívané v prospech kampane Donalda Trumpa. Že Ondrej. Preto potom začali vlastne aj demokrati vo veľkom propagovať tú voľbu prostredníctvom tých ballot boxes, aby sa nestávalo, že ja neviem, že alebo respektíve, aby zvýšili počet tých hlasov, ktoré budú reálne doručené do tých schránok a nie nepôjde to prostredníctvom pošty. Aby sa zamedzilo proste x prípadom, kedy aj preťaženiu, aj nejakým pochybnostiam o tom, ako funguje pošta.
A potom tu je ešte jedna otázka, že či sa nemôže stať, že ak investujú tí kandidáti príliš veľký čas práve do tých nejakých swing states, že potom nejaký štát, ktorý dovtedy bol jasný, sa zrazu obráti.
Teraz slzička vyšla. Presne toto sa stalo v roku 2016, kedy Hillary Clinton vo veľkom odignorovala štáty Midwestu, odignorovala vlastne Michigan, Wisconsin, Minnesota a rátala s týmito štátmi, že ich určite vyhrá a že sú stabilne demokratické. Ondrej, niečo
píše? Hej, budeme diskutovať ešte o volebných lístkoch večer.
Každopádne kampaň Clintonovej rátala s tým, že majú určite zaistenú podporu týchto štátov a dovolím si tvrdiť, že Trumpova kampaň toto využila a vo veľkom kampaňovala v Midweste a dokázala vlastne preskočiť tú hranicu a vyhrať aj v Michigane, aj vo Wisconsine, aj napríklad v tej Pensylvánii a tým pádom dokázala otočiť ten, tú výhru vo svoj prospech. Takže neoplatí sa investovať všetok čas do swing states. Môže sa ti to vyplatiť potom v nejakých iných štátoch. Rozhodne. Boli sme toho svedkami v 2016. Neviem si predstaviť, že ktoré iné voľby, ktoré iné štáty by to mohli v týchto voľbách byť, keďže sa to dosť sleduje, či už zo strany kampaní, alebo zo strany vlastne nejakých médií alebo nejakých štúdií, že dávajú si pozor na to, aké sú nálady tam, sledujú, robia prieskumy a takto, že myslím si, že to už majú lepšie podchytené a už neurobia takú chybu ako demokrati v 2016.
No, dúfajme. Uvidíme dneska. Ale tak sú zase také štáty, kedy naozaj ako je to veľmi nepravdepodobné. Napríklad tá Kalifornia, ktorú sme spomínali, že...
Aj keď Trump tam vo veľkom kampaňuje. Ale... A teda akože hlásajú tam, že turn California red a takto. Mal tam tuším aj nejakú rally, takže...
Tak uvidíš, Kalifornia bude červená a ja už úplne spadnem zo stoličky dneska. No dobre.
Tak asi...
tak asi uzavrieme?
Rozmýšľam, že ja som asi vyčerpala veci, ktoré som chcela prebrať. A
ak budete mať ďalšie otázky, tak určite posielajte a potom sa k tomu znova vrátime. V tej Q&A alebo potom neskôr aj v rámci nejakých neformálnych debát neskôr, ako napríklad k tomu, nakoľko sú falšované a vyhadzované lístky, volebné lístky v Amerike, takže...
Ideme určite študovať on.
Hej. No dobre. Tak ďakujeme, ale... že ste toto s nami dali.
Ja ešte poslednú úplne vec poviem, že odneste si z tohoto celého asi to, že tie pravidlá hlasovania sa brutálnym spôsobom menili. A možno už nebudú takéto voľby nikdy. Možno to nastaví nejaký nový precedens a tie voľby sa budú presúvať postupne z toho jedného volebného dňa na možno volebný mesiac, ako to bolo teraz. A druhú dôležitú vec si zapamätajte to, že sledujeme vlastne, že ako skončia swing states a sledujeme to, že ako nejakým spôsobom spočítavajú hlasy, ktoré im chodia. Dnes v noci máme reálne šancu vidieť výsledky hlavne z Floridy a to budeme hlavne sledovať. Ostatné môžu trvať niekoľko dní až týždňov, ako je to v prípade Pensylvánie, ktorá má byť najdôležitejšia. Takže optimistický pohľad. Dneska môžete asi normálne spať.
Presne tak. Ale nezabudnite predtým zahlasovať u nás, kde u nás je to o mnoho jednoduchšie. Takže link nájdete
v komentároch
a vlastne teraz by sme ukončili túto časť o volebných procesoch. Dúfam, že to nebolo až také vyčerpávajúce. Ja som si to znova rada vypočula v tvojom predaní. A uvidíme sa vlastne znova o pol hodinku.
16:00.
A čaká nás rozhovor o zahraničnej politike.
Tvoja parketná.
Takže tam už trochu viac budem rozprávať, ja dúfam, že to niekomu nebude vadiť. Ale hlavne teda bude rozprávať pán doktor Jirušek z katedry medzinárodných vzťahov a európskych štúdií, ktorý teda nám povie viac o tom, ako vlastne vyzerala, či už doteraz tá Trumpová zahraničná politika, ale hlavne ako by mohla vyzerať nasledujúce 4 roky, či už v podaní vlastne súčasnej administratívy, alebo pri výmene, kedy by prišiel Biden. Už som sa úplne poplietla. Takže uvidíme sa znova o pol hodinku a dúfame, že si nás teda znovu zapnete. Na teraz ahojte.
Ahojte.